Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men va Fonazari tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil murdod oyining 25-si. Hijriy qamari 1438-yil zilqa'da oyining 23-si. Miladiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 16-kunidir. Bundan 131 yil muqaddam miladiy 1886-yil avgust oyining 16-sida Hind mazhabining peshvosi Roma Krishna vafot etdi. Hinduston hindlarining rahbari Roma Krishna miladiy 1836-yil fevral oyining 18-sida Hindistonda dunyoga keldi. U kichik bir qishloqda tarbiya olib, maktabda rasmiy ta'lim olmadi. Bunga qaramay, 10 yoshida Hind muqaddas yozuvlarini tafsir etishda o'ziga xos iste'dod va mahoratni namoyish etdi. U yoshlik chog'ida sayohat qilish va keyinchalik masihiylik, buddo, islom va hind dinlarini o'rganishni boshladi. Oxiri bu dinlarning har biri xudoga yetish yo'lini ko'rsatishadi deb izhor etdi. Roma Krishna shunday e'tiqodga ega ediki, dunyodagi barcha odamlar o'zlarining turli dinlari bilan yagona xudoning farzandlari hisoblanishadi. Aytish mumkinki, Roma Krishna hozirgi hind ma'naviy maktabi aksariyatining peshvosi edi. Roma Krishna oxiri milodiy 1886-yil avgust oyining 16-sida 50 yoshida vafot etdi. Bundan 129 yil oldin milodiy 1888-yil avgust oyining 16-sida Angliyaning arab mamlakatlaridagi ta'sirchan josusi Thomas Edward Lawrence tavallud topdi. U birinchi jahon urushidan oldin bir necha marotaba arab mamlakatlariga safar qildi va arab tilini o'rganish bilan birga arab xalqining udum va rasm-rusumlari bilan yaqindan oshno bo'ldi. U birinchi jahon urushi jarayonida Angliyaning mustamlikachilik siyosatlariga asoslanib, istiqlolga erishish bahonasi bilan arab mamlakatlarining qabilalarini Usmoniylar hukumatiga qarshi kurashish uchun gijgijlantirishga sa'y harakat qildi. Chunki ushbu urush vaqtida Usmoniylar va Angliya bir-biriga qarshi urush olib borayotgan edi. Angliyaning josuslik idoralarining ko'magi bilan Lawrence o'z ma'muriyatini ijro etishda muvaffaqiyatga erishdi. U Suriya va Iordaniya podshohlari qudratga erishishlari uchun muhim rol o'ynadi. Shuningdek, u Arabistonda Al Saud xonadonini qudrat boshiga keltirish uchun ham katta va muhim rol o'ynadi. Shu sababdan ham u Arabistonning Lawrence degan laqabni oldi. Angliyaning ushbu josusi Shurish dar Sahro, ya'ni Sahrodagi qo'zg'alon va Haft sutuni farzonagi, ya'ni donolikning 7 ustuni kitoblarida o'zining amalga oshirilgan sa'y-harakatlarini shar e'zob bergan. U milodiy 1935-yilda avtomobil halokatida vafot etdi. Bundan 64 yil oldin Hijriy shamsi 1332-yil murdod oyining 25-sida Eronning so'nggi podshosi Muhammad Rizoxon Pahlavi o'z turmush o'rtog'i bilan Italiyaga qochib ketdi. U qochib ketganidan oldin bosh vazir doktor Muhammad Musaddiqning mansabdan bekor qilish hukmini imzoladi va o'ziga qarshi davlat to'ntaruvi tayyorlanayotganidan boxabar bo'lishi sababli Italiyaga qochdi. Doktor Musaddiq Eron neftini milliylashtirgani va Angliya manfaatlarini xatarga solgani bois mustamlikachi bu mustabid davlat unga qarshi turli bosim va buzg'unchi amaliyotlarni ijro etdi. Bunday amallarning oxirgi namunasi bu Amerika va Angliya mamlakatlari tomonidan Hijriy shamsi 1332-yil murdod oyining 28-sida mushtarak davlat to'ntaruvini tashkil etishlari edi. Davlat to'ntaruvi amalga oshirgani va Musaddiqning xalq davlati ag'darilganidan 3 kun o'tgach Eronning mustabid podshosi Eronga yana qaytib keldi va 24 yil davomida begona davlatlar himoyati bilan hukumatni boshqardi. Ammo oxiri Hijriy shamsiy 1356-yil dey oyining 26-sida Imom Xumayni rahmatullohi alayhi rahbarligida bo'lib o'tgan Eron islomiy inqilobi natijasida Erondan qochib ketdi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlaridan ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.